Политически некоректно.
Добър ден и от нашия екип. Ще работим заедно с Камен Жеков, който е звукорежисьор, Добрина Карамболова, редактор на предаването, и Евелина Георгиева се грижи за връзката ни с вас, социалните мрежи, музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Under the Pink е вторият студиен албум на певицата и текстописец Тори Амос. Издаден е на 1 февруари 1994 година. След успеха на нейния дебютен албум Little Earthquakes, този запис навлиза по-дълбоко в уникалната комбинация на Амос от изповедни текстове, сложни комбинации за пиано и емоционална дълбочина. Албумът изследва теми за взаимоотношенията, предателството, духовността и идентичността, често обвити в метафорични и сюрреалистични образи. Песните Cornflake Girl, Pretty Good Year и God и днес 30 години по-късно не остаряват. Приветстван от критиката, Under the Pink достига номер едно в класацията за албуми в Обединеното кралство. Той утвърждава Тори Амос като отличителен глас на алтернативната музика. Музикална сцена от 90-те години. Деликатният, но мощен звук на албума, съчетаваш класическо пиано с модерни рок елементи, затвърждава репутацията на Амос като новаторски артист.
Какво откри през отиващата си седмица, Иво Балев, от сега чуйте.
Новини с добавена стойност.
Асен Василев, като говорите с него, изглежда много уверен в това, което казва. Той ви гледа в очите, не мига, това е най-интересното, и моята теза е, че хипнотизира всички.
Излязох като гражданин тия дни да се разходя в центъра на столичния град. Обаче, разхождайки се, потънах в размисъл по разни лирически и финансови въпроси. Все пак някой трябва да поеме поетическата отговорност. Лошото е, че аз като потъна в размисъл се гмуркам толкова дълбоко, че едно 15-20 минути ми трябват, за да се върна на повърхността, в зоната на обичайните повърхностни понятия, в зоната на обичайната действителност, която е навсякъде около нас. И така, разхождам се аз по жълтите павета, в същото време батискафът на мисълта ми се гмурка все по-дълбоко и по-дълбоко. Същевременно от джоба ми се изсулила една котва, но аз не забелязвам и си я влача, и тая котва, провесена от джоба ми, се влачила по жълтите павета кой знае колко дълго време, защото аз поря дълбините на мисълта и нищо около себе си не забелязвам. И висящата заблудена котва през това време нанесла грандиозни щети. С тая котва, докато я влача безсъзнателно, съм изпочупил жълтите павета и съм ги разместил с особена дързост и цинизъм. Идете да ги видите, на нищо не прилича този символ на София, жълтото паве. И хайде, за едни павета няма да се разстройваме, но когато изплувах от дълбочинния си размисъл, това се случи около Министерския съвет, когато изплувах и се осъзнах, оказа се, че неволно с котвата ми съм продънил не само жълтите павета, но и държавния бюджет, и на той отгоре съм скъсал кабела за интернет на триъгълника на властта. Така, с котвата, провесена от джоба ми, случайно съм скъсал кабела, ако щете, вярвайте. Толкова много бедствия и аварии заради моята лирическа разсеяност и неумението ми да боравя с котви на определените за това места. Когато се свестих зад колоните на Министерския съвет, над мен се бяха надвесили няколко министри, депутати и един старейшина от управляващите. Може би здравния или вътрешния министър, не знам кой от двамата, обаче единия ми биеше шамари, за да се свестя. Кой ми бие шамари? Попитах. Да не би да е вътрешния министър Даниел Митов. Мъчех се да се ориентирам в обстановката. Дани Митов и насилие. Абсурд, абсурд, абсурд. Трижди отрече старейшината Чекмеджи Чорбаджи Хаджи Бойко. Е, значи това ще да е здравния министър. Той е човекът, който ми бие хуманни шамари, значи не съм жертва на полицейски произвол. Успокоих се аз. Не бързайте да се успокоявате, емнаха ме от няколко страни. Продънили сте бюджета с вашата котва. 18 милиарда ги няма. Сега не сме готови за еврозоната, а преди 4 години бяхме напълно готови. Точно обратното, възрази Асен Василев. Преди 4 години бяхме на никъде, но сега сме напълно готови за еврозоната. Разправяйте ги на теменушката ми тия, възрази на свой ред Делян Добрев и започна да крещи, че Асен Василев го бил хипнотизирал с пронизителния си поглед. След това Асен и Делян почнаха да се замерят през главата ми с цифри и да спорят ожесточено. Спореха тия двама финансови атланти, Делян и Асен, спореха и си се биеха с цифрите, но осколките се сипеха на моята бедна глава. Аз изчаках още малко дали някой ще ми предяви претенция или шамар и си отидох в чакалнята на Централна гара или може да е било чакалнята на Еврозоната. Не се ориентирам добре в столицата. Морето пори край царът ни вежен, но капитанът май не е прилежен. Размята на посоки котва тежка, бюджет и кабел къса по-погрешка.
Новини с добавена стойност.
Днес ще коментираме в продължение на коментара на Иво Балев финансовото състояние на държавата и начина по който управляващи, опозиция и опозиция, тъй като очевидно и опозициите ни са различни, представят пред гражданите. И така разбрахте ли какво е точно то? Кой лъже, кой казва истината, кой манипулира данните, какви са тези 18 милиарда дупка, всъщност толкова ли са или по-малко. През седмицата чухме полюсни разкази за парите на държавата, както и за това кой е отговорен за това да са толкова, дали 4-те години, в които Борисов не беше на власт, или всъщност нещата се подобрили след като Борисов е престанал да бъде на власт. Продължиха и споровете около готовността на страната ни да влезе в еврозоната, комбинирани са заплахи за протести, ако бъде поискан конвергентен доклад и бъде задвижена процедурата и вотове на недоверие, ако не бъде поискан такъв доклад. Сега ще разчитаме на вашите коментари по бюджетните послания на управляващи и опозиция. Можете да ни пишете и, както разбирам от Ивелина, пишете активно в профилите на предаването във Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok и Skype. А след малко и да ни се обадите на редакционните телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-63-1565. Имаме и анкета с въпроса готова ли е България за еврото. Можете да ни отговорите в Facebook, стори на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега седмицата в звуци.
Без коментар.
Всичко, което управляващата към онзи момент и към днешен, за съжаление, мафия е считала за опасно, е минавало през 5 еврото.
Очевидно, еврото, за когато ние предполагаме, че си е жив и здрав и все още играе ключова роля в делата на съдебната власт, е изключително значим и влиятелен.
Тефтерче негово, други документи, обработили са малка част. Това се намира в архива на 5 еврото.
Аз бях уведомена от Боец, че те са предоставили достъп до този архив на господин Бойко Рашков.
Явно, че аз много съм загубил през годините, защото нито съм го чувал, нито съм го познавал Пепи Еврото, а изведнъж той се оказва толкова важен човек. Никъде не ми се е пресекал, за да се поинтересувам колко важен е пък този човек. Но явно има хора, които много това ги притеснява.
Вие представите ли сте как едно частно лице, като Петю Петров, притежава личен архив с документи на съдебната система на редица прокурори и съди срещу редови граждани и конкурентни бизнесмени?
Българските елфи, тази група от страхотни IT ентусиасти, казаха, че знаят къде се намира Петю Еврото. Този, който българските служби не знаят, човека, който е близък до Пеевски, близък е до главния прокурор Сарафов, знаят, че той се движи между България и Гърция, знаят какъв телефон ползва, знаят къде ходи, в какви сайтове, с кой си пише, какво прави. И големия въпрос е, защо службите не знаят това?
Най-правното наистина е в момента държавата да се включи, да купи Лукойл. Около 3 милиарда струва.
Всичко сме втасали, сега остава и откъде ги вземат тези 3 милиарда, за да държавят? Откъде?
Видях свръхактивност, отделям Пеевски по тема Лукойл. Буквално това, което поиска, е веднага да се пристъпи към закупуване на Лукойл от страна на държавата.
Кирил Петков десетки пъти е бил в кабинета ми да обяснява, че не трябва да става държавен, а трябва някаква американска компания, на която той е консултант, да го вземе. И аз му казах, как ще вземат Нефтохим? Не, много е важно. Аз сега заминавам на едно турне да търся купувач.
Целият му проблем е, че той се надяваше, че като дойде Тръмп, неговия Магнитски ще падне. Е, не падна. И няма да падне. Той става един маргинал на световно ниво.
Ходил е там, търсил от компании проценти за него, за Асен Василев и за Никито Микито.
Коментира за моето посещение във Вашингтон. Той не може да отиде даже до летището. Така че, когато господин Магнитски говори, мислете какво иска да открадне и после най-вероятно ще замаже очите на хората с някое дарение от 100 000 лева тук и там.
Без коментар.
тая ситуация, откъде ще ги взема тези 3 милиарда, за да купим Лукойл, казва в записа Бойко Борисов. Каква е ситуацията в България? Ориентирате ли се това? Коментираме днес политически некоректно. Тодор Тодоров смята, че България не е готова за еврозоната. Инфлацията е поне 2,5 пъти по-голяма от отчетената. Дупката бюджет е още по-голяма. Натискат ни за 5% военни разходи. Икономиката ни е свързана с Европейския съюз и умира с икономиката на Европейския съюз. Натискат ни яко да закрием енергетиката, ще ни изкарат на свободен спекулативен пазар на тока и водата. Дълга на България расте експоненциално. След влизане в еврозоната не само ще скочи и без това голямата инфлация, ще има кумулативен ефект на всички кризи. Съвсем скоро ще сме по-зле от гръцкия сценарий, пише Тодор Туров. Глупости на търкалета е коментара на този коментар на Румен Митов. Георги Ангелов мисля, че дефицитът е по-малък, а не толкова, колкото се казва постоянно. По-малък е бюджетният дефицит. Георги Ангелов смята, че страната ни не е готова. Светлана Генова: никога не трябва да се приема еврото. Европейския съюз ще се разпадне. Тръгването на страната от Източна Европа към демокрацията беше необходимост за Запада да съживи европейската економика. Затова страни като Гърция, България, Хърватска ще са от зле по-зле. И Вера Петрова: готова е, само дето някои хора се страхуват от правилата, които следват след влизането ни в еврозоната. Сега към телефоните. Добър ден!
Добър ден!
Слушаме.
Като ги слушам коментарите преди старта на предаването.
Ами това спишат слушателите, така че...
Не. Нямам предвид слушателите. Имам предвид политиците.
Mm-hmm.
Откъсите, които mm-hmm. пуснахте.
Разбрах.
В една такава ситуация, в която те не могат да се разберат кой повече да крадне, къде сме тръгнали ние към еврозоната, ми те ще ни обезглавят тотално.
А може би там ще дойдат правила, които ще ограничат това крадване.
Така ли? Кои
може
са
би казах.
Е? Урсула? Боже!
Добре, тя кажете е какво мислите. Наш... Ориентирате ли се какво е ситуацията на държавата? Вие от тези...
Ужасна. Аз съм с една пенсия и искам да ви кажа, че с тази пенсия преди една година, две, може би даже, можех да живея нормално. Сега не мога да живея повече от една седмица.
Mm-hmm. Ето, това а как е се оправяте тогава?
Моля?
Как се оправяте тогава в следващите 3 седмици?
Питайте ме.
Питам ви?
Аз си знам.
Аз си знам. Добре. Тоест не смятате, че трябва да влизаме в еврозоната?
Задължително трябва да си останем в лева, да.
Добре. Ние не сме много в лева, но ако така ви харесва да наричате, ние сме във валутен борд, така че сме обвързани с еврото. Благодаря ви. Тони Гено: въвеждането на еврото е опасно, поради това, че няма кой да контролира спекулата, която ще настъпи. А Константин Костадинов: за състоянието на финансите не вярвам на ППДБ, пише той. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден. Светла памет на жертвите на комунистите, нали, осъдени без вина.
Светла им памет.
Димитър съм от Пирдоп. Не знам дали много от партиите имат право да говорят, нали, за тези жертви, просто защото комунисти влязаха и в СДС, и в ГЕРБ, и къде ли не. И те лапат горките като за последно. Сега, нали, се чули, че ще взимате имоти по давност, държавни имоти, и държавата бездейства или по-точно съдейства на тези, които ще ги завъчат?
Не съм чувала, имоти. Така че ако искате да преминам
така. Димитър съм от Пирдоп.
Да, казахте.
Трябва просто обаче да отбележим, че времето е страхотно, да сме благодарни, а природа...
Добре,
е
благодаря ви, природозащитника ни, препоръча да се възползваме от доброто време. Луси Баровска: не виждам как можем да твърдим, че сме цъфнали вързали, когато повишението към момента доход са резултат от заеми от повишена производителност на труда. Ако съседка изтегли кредит да си купи Тесла, за който ще отиде половин заплата следващите 20 години, ако изобщо има добре платена работа, по-богата ли ще стане от мен, която карам голф, купен с пестени пари, пита тя. И още Христо Енчев: на този етап трябва да мирясаме и да се кротнем. Мнозинството българи не желаят еврото. По-важно е да се вдигнат доходите, пише нашия слушател. Не знам, той може би беше добре да ни даде идея откъде да вдигнем доходите. Без дългове. Следващия ни слушател. Добър ден.
Здравейте, добър ден.
Здравейте.
Кога се казва светла памет на жертвите на комунизма, трябва да сме искрени. Така.
Кого имате, какво искате да кажете?
Ами, един от слушателите. Така, виж,
ами той може искрено да го е казал, не дайте сега да го коментирам.
Сега няма да влизаме
в спор. Няма да влизаме в спор по тази тема, не е добре, да.
Ясно, просто защитник и така нататък.
Добре.
Сега, Госпожо и уважаеми слушатели, значи който използва невежеството или така незнанието на хората, за да ги манипулира, лъже, той всъщност не ги уважава и не ги смята за нищо. Защото самият той знае, че ги лъже. Тези, които говореха срещу еврозоната, те бяха и срещу Шенген, те бяха и срещу самолетите 16. Тези хора знаят, че лъжат българския народ, но продължават да говорят. Ето това е Костадинов. Всичко добро, приятели.
Сега въпросът е само да ви кажа, че те може и да ги лъжат, но днес има едно проучване на агенция Мяра, която показва, че мнозинството от българските граждани, вероятно и заради лъжите, страховете и всички останали неизвестни, по-скоро смятат, че не трябва да се въвежда още еврото.
Смятам, да, че повечето от народа иска да живее в европейска България и си иска интересите, които са
добре.
Европейския съюз и международните партньори.
Добре, благодаря ви. Може да се включите в нашата анкета. Ще е интересно да видим какъв ще е крайният резултат. Иво Копарански, за да разбереш, че държавата е зле финансово, не е необходимо да си специалист или да вярваш или не на някой политик. Достатъчно да видиш реалността в ежедневието, за да ти стане ясно, че пари няма, пише той. Според Румен Митов, който го коментира, нищо подобно, числата говорят точно обратното. Отговора на Копарански: вярвайте на числата, числата се нагласят, една дупка не могат да закърпят, ако няма европари. 3 милиарда няма държавата за Лукойл, и това оказва този, който набиваше в мозъците на такива като вас, обръщайки се към нашия слушател, че сме в финансов рай. 3 милиарда няма за стратегическо предприятие, разбираше за какво става въпрос, а примери още могат да се дават хиляди, пише той. Към следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден, уважаема госпожо. Дядо Бошко, глобалиста от Лясково, Добричко.
Сигурно сте за еврото, щом сте глобалист.
Моля?
Сигурно сте за еврото, щом сте глобалист.
Разбира се.
Добре, слушаме ви.
Питате ни, кой манипулира данните? Много умен въпрос. Поздравявам ви.
Благодаря.
Извинете, но даже ви забравих фамилията.
Няма значение.
Познавам от 100 години.
Няма значение. Кажете какво мислите по въпроса, кой манипулира данните.
Аз съм плакал, когато ви разжалваха там и...
Ох, не съм била вонизирана, за да ме разжалват. Искате ли...
Възстановиха.
Кажете какво мислите по темата.
Оставайте човека да се изкаже, бе, госпожо. Това малко не ви харесвам. Моля ви, говоря сериозно. И при други хора говорите върху хората. Както и да е. Аз съм плакал заради вас, казах.
Вижте, не съм тема на разговора. Аз тема на разговора е финансовото състояние на държавата, така че благодаря ви, ако искате, обадете се с теза по тази тема. Мариана Петкова: България не трябва да приема еврото и не трябва да влиза в еврозоната. Европейския съюз погубва икономиките на държавите в него, европейския континент ще се превърне в бедна територия, пише тя. Костадин Тонков: финансовото състояние е различно за различните, за политиците отлично, има за крадене, за останалите няма нищо, нито за пътища, нито за социални дейности или за каквото и да е друго. Цветан Мангов: евроклуба има важна особеност, когато си вече вътре можеш да си позволиш известен разгул, без да ти изгонят, справка Италия, Гърция, но за да влезеш е необходимо да си изряден. Времената се смениха, правилата останаха, промяната обяви режим на банкет малко предварително, липсваше им балканска предвидливост на тези хора, доминираше харвардския размах, в други условия щеше да мине, но про глобален и обществен спад няма как. Инвестициите и новите проекти намаляха драстично, а бюджета се пълни от данъци, така че национално отговорната коалиция ще трябва да започне срочни презимителни мероприятия, а приемането на еврото ще мине на заден план. Това е прогнозата на нашия слушател. Имаме ли на телефона човек? Здравейте!
Ало, да.
Вие сте.
Добър ден.
Здравейте.
Знаете ли, нас, струва ми се, до 2 часа има достатъчно време, бих се радвал, а и много слушатели бих се радвали на един репортаж от той днешната конференция на пред конференция на БОЕЦ,
Мина част от него.
Беше отразено.
Напротив, нещо. Мина част от него, преди малко не сте слушал.
Мина част от него, но не е това, което трябва да мине, както и да е. Иначе вие се превръщате, всъщност вие минахте в режим, пропаганда Гьобелс. За съжаление, тия хора ни занимавате, които ние излизахме по улиците, биха ни и лежахме пред Министерския съвет и президентството. Същите ги въдвориха на власт, вместо да бъде последвани от една боева лустрация и осъждане. И в същото време пречите и вие помагате, впрочем, на прокуратурата да си върши днешната работа.
Добре, добре. Благодаря за мнението. Вилиан Петков смята, че само управляващите и симпатизантите им са готови за еврото, въпреки че останалите български граждани не приемат това. Трябва приемането на еврото да се реши на национален референдум, а не от управляващия елит. Бай Тошо, както се казва нашия потребител. С валутен борд България де-факто е приела еврото, откакто съществува. Само го наричаме лев и има странен курс. Всеки, който твърди, че не сме готови, всъщност се бори за събарянето на борда. Дали отговаряме на формалните критерии е различен въпрос. Според Петър, висенето пред вратата на еврозоната е доста по-мотивиращо за финансовата дисциплина, отколкото влизането. Интересна тема, интересна теза наистина беше тази. Отново към слушателите. Добър ден. Коментираме коментарите на политиците около финансовото състояние на държавата, както и идеята дали да се задвижи и ускори процедурата, за да влезем в еврото. Кой се обажда?
Ало.
Здравейте, вие сте.
Здравейте, госпожо Великова.
Слушаме.
По повод на коментара. Мисля, че с това правителство на Орел Ракиш тук няма да станат нещата. Всеки ще дърпа към своята черга и няма да влезем в зоната, докато и на, както се чува, има хора с бункери пълни с милиони пари.
Добре, благодаря ви. Тук един наш слушател в социалните мрежи, СЗПО е неговото никнейм. Пише, че повечето вече са си изправили скритите пари по повод съмненията, че една от причините, вероятно, да няма ясно решение около влизането в еврозоната, че това ще трябва да извади едни пари, които не са декларирани и трябва да си обяснява откъде някои хора ги имат. Иван Бозуков, не е нужен човек да е много проницателен, за да установи, че през последните 3 години се харчи с престъпна разточителност. Сега въпросът е дали доходите ще бъдат замразени веднага или ще се чакат да се наложи да се намаляват. Предвид досадната подробност, че в новото правителство има социалисти, по-скоро ще е второто. Финансовия министър трябва да трепери буквално за всяка стотинка от бюджета, неохотно и безконтролно да го пилее за социални дейности, както уви правеше Асен Василев. Една от най-пагубните черти на управлението у нас изобщо, а не само през последните 35 години, е бедняшкия менталитет да се огажда на населението, дори тогава, когато това вреди на собствените му интереси. Опасявам се, че тази нашинска управленска недалновидност отдавна е станала хронична и в обозрено бъдеще няма да бъде изоставена, пише той. Виолета Стойкова, България и по-голямата част от българските граждани, живеещи с доход между 580 лева и 800 лева, не са готови за еврозоната, е нейната позиция. Отново към телефоните. Добър ден.
Ало, добър ден.
Здравейте.
Здравейте. Ами, нещата са доста прости, обаче никой не иска да ги съобщава народа и народа зато е объркан. Значи, при Бойко 12 години лева не е мърнал. Значи, това, което купувахме при него с 20 лева, сега при тези, които се сипаха държавата, го купуваме за 50.
Все пак имаше хората, пандемия, имаше след това война.
Лъжат хората, че увеличават заплатите, им пък те двойно им намалиха заплатите. А пандемии и преди имаше, да ви кажа обаче, Запада знае на кой даваше пари. На Бойко отпуснаха 100 милиарда, за да смачка комунизма в България.
И сега, добре, какво казвате в момента, тъй като Борисов, нали, неговата партия е на власт?
Да, но след като се сипаха държавата, сега ще се мъчат да я
оправят.
Но искам да ви кажа една хубава новина за България.
Кажете.
Един българин.
Ама нещо изчезнахте.
Един българин откри как се блокира стареенето.
Аха. Аха, добре.
Това е най-големия успех на света. Целият свят търси това, което един българин откри. И моля да си представите каква държава живеем. И той нищо никой не го знае още.
Ето, вие сега го казахте, научиха го нашите слушатели. Предполагам ще проявят интерес към този българин. Хубавото е да се блокира старението, тъй така можем да доживеем и България да стане по-финансово устойчива и добра за живеене, тъй като от коментарите ви в социалните мрежи разбирам, че хората наистина живеят бедно и смятат, че в момента не сме готови за еврото. Така смята и Антоан Петров. Не сме готови за еврото, дано никога не сме готови. Трябва лева да си остане завинаги, пише нашия слушател. Още на едно мнение от социалните мрежи. Чавдар Дуцов се твърдо за еврото обаче е той. Все повече българи работят на Запад и получават парите си в евро, плащат, пращат на родителите си или децата си тук в евро. От запазването на лева печелят само банките, от превалутирането, както и тези, които си пазят парите в буркани и дюшеци. Няма нищо по-удобно това да се качиш с багаж на съответното превозно средство, да запрашиш някъде само с едно портмоне и да не се кахариш за ченч, бюра и местни валути, пише нашия слушател. Добър ден! Кой е на телефона?
Здравейте, госпожо Великова.
Здравейте.
Хак ми е. Много добре стана. Аз съм го казал много
пъти
при вас ще го кажа. И хак има на тия политици. Трябваше да се съберат, за да си изчистят това, което те го надробиха 30 и колко години. Този предния слушател говори какво получавали при Бойко. И нещо, същата история. За каква еврозона говорим при 350 лева заплата, 350 евро заплата и пенсия и примерно 1000 евро...
Повечко е вече, заплата. Не е 350 евро.
Моля?
Повечко е, не е 350 минималната заплата и пенсия.
Ами пенсията колко е? 700 лева?
Е, добре,
колко
е? Минималната заплата не е 350 евро. Така че нека да сме по-точни. Добре, вие смятате, че не сме готови.
Ама вижте, айде не спорим на тази.
Няма да спорим.
Трябва да сравняваме с тази еврозона. Ние сме много далече по начин.
И ние не сме и за това в еврозоната. Кажете, трябва ли да влизаме в еврозоната?
Не. Аз съм го казвал много пъти. Добре. Трябва този евросъюз да се разпусне, да се върнат националните държави и да си правим всичко в рамките на нашата държава, което сме го правили година наред.
Благодаря ви. Румен Иванов, точно в този момент България не е готова да влезе в еврозоната и проблема се корени изцяло в политиката на Асен Василев и ППДБ. Господин Василев започна да празнува влизането в зоната 2 години по-рано и с това затвори вратите ни за поне още 2. Тези разходи, разбира и раздаването на пари на всички, които си поискаха, очаквано доведе до сериозни финансови затруднения и през тези 2 години не се направи нищо за укротяване на инфлацията. Може спокойно да кажем, че страната ни е в предкризисно състояние и като се има предвид задълбочаването на проблемите в Германия и Франция, смятам, че дори да успеем по някакъв начин да се справим и да покрием условията, сега не е момента да влизаме. Не ме разбирате погрешно, аз смятам, че позитивите от приемането на еврото ще са много по-големи от негативите, но никой рационално мислещ политик не би го направил по време на криза, смята нашия слушател. Румен Итопов обаче казва, не сме били по-готови от сега за еврото. Проблема с 7-те проруски партии в Народното събрание, които с различни интереси преследват една цел да няма евро в България. Сочи Възраждане, БСП, които са според него напряко подчинение на Путин. ГЕРБ, освен че ги е страх от руските служби, не искат Европейската Централна банка да следи движението на парите от бюджета у нас и да им бърка далаверите с общите пари. Доказаха ги с гласуване срещу закон, изискван от Европейската Централна банка, пише той. Последен слушател. Добър ден.
Здравейте.
Здравейте, вие сте.
Аз се учудвам, че слушателите, които се обаждат, не знаят, че над 80%, близо 90% от икономиката на България е в частни ръце. В частни ръце. Олигарси ли там, както се наричат. Та просперитета, икономическия, финансовия, битов, не е в ръцете на политиците. Те нито купаят, нито управляват предприятелите, нищо. Просперитета на България е в ръцете на олигарсите. Така, ами поканете олигарсите, какво ще кажат, бе?
Куда ми да знам, кои са те? Дайте.
На телевизия някакъв Гущеров.
Нахвърля.
Гущерови. Там имам дечица, съпругата му страдала емоционално и не знам кой, не знам що. Олигарсите да излезат на първи план с сметките им в чужбина.
Добре.
С имотите им в чужбина. да бъдат национализирани и обобщени.
Разбрах ви. Благодаря ви. Само малко, живеем пазарна економика, ще е по-сложничко това с национализацията, но наистина, ако има такива скрити пари, има институции, за да контролират какво се случва и как, защо и как са придобити. Виктор Димитров пита какво е евро, как ще живеят пенсионерите с 300 евро. Това е лудо за австрийците, алтернатива за Германия да ни спрат за еврозоната. Боян Витанов, 83% сме против еврото, казва той, не знам откъде ползва този процент нашия слушател, само 16 го искат. Данни от анкета на Нова. Анкета на Нова е нещо като анкета на БНР. Все пак анкетите почиват на някакви стандарти, които не можем през подобни сондажи ние да гарантираме, че постигаме. Но ето какво пише още Боян Витанов. Ако имаш истинска демокрация, щеше да има референдум и да се види, че България иска запазване на лева. Нашите демократи дори скриха унищожителния доклад на БНБ за последиците от приемането на еврото, пише слушателя ни. И последно мнение от социалните мрежи. България не е готова за еврото. С тази политическа дъвка само се отклонява вниманието. Аз общувам с хиляди познати. Цените просто ще останат в евро по 2. Инфлацията е много по-голяма от 3%, пише Тодор Йорданов. Напомням ви, имаме анкета и по въпроса, готова ли е България за еврото, гласувайте.
Политически некоректно.
Тези, които с ритник затваряха вратата, за да отидеме с БСП, ИТН и АПС в коалиция, сега говорят тези глупости, измишльотини, лъжи, манипулации. В отчаянието си, като са гледали Алфа Ресърч, са видели огромното одобрение на Росен Желязки, на правителството. А те са от другата страна на вратата, заедно с Певски, Костадинов, които са техните партньори за бъдещо управление. Много години наред сте чували, че аз следа Алфа Ресърч. Чували сте? С другите повече съм се подиграл. Това, което нагласите в обществото казват в момента, е, че това правителство трябва да го има. Господин Певски има нови партньори в лицето на Кирил Петков, Денков, които много ясно, понеже вие бързо забравяте и ако ставаше въпрос за ГЕРБ, с месеци и години повтаряте едно и също нещо, но все пак нека да не забравиме фамилиарничните отношения на Шиши, Диди, Кики, Мики.
А вие имате ли телефона на господин Певски?
Имам го, разбира се. Как да го нямам? Аз не си пиша с него СМС. Като имам, освобаждам и казвам, Деляне, по тази тема, какво ще кажеш?
След какво последно му казвам?
Честита нова година.
Управителя на социологическа агенция Alpha Research, която, както станахме, агенцията, която Бойко Борисов следи от години. Боряна Димитрова сега е наш гост в Политически некоректно. Здравейте, госпожо Димитрова.
Здравейте.
Аз винаги съм си мислила, понеже Борисов често го е казвал, че неговата социология е тази от личните му срещи, на които, между другото, той отново тръгва, за да обяснява какво се случва. Но ето какво признание за вашата агенция.
Ами те мисля, че всички политици се малко като дявол от тамян се пазят да кажат, че следят социологическите изследвания. Реално ги следят доста внимателно, показва нашият вече 28 годишен опит. Alpha Research я създадохме през далечната 1997 година, когато и ГЕРБ го нямаше даже, да не говоря за по-голямата част от партиите в, как да кажа, в днешния и вчерашния политически пейзаж. Но нека така да кажа, основа на това, което ме питате за собствената социология на политиците, за следенето на Alpha Research. Трябва да кажа, че през годините съм се убедила, че мнозина мислят като господин Борисов. Неколцина директно са ни го споделяли, след като са се опарили от тенденции, за които сме предупреждавали, пък те просто не са се съобразили с тях и единици са го изказвали и публично. Така че толкова по въпроса, да, за следенето на социологическите,
но,
данни.
Но може би да кажем и това, че когато резултатите не ги устройват, някои от тях предлагат социологическите агенции да бъдат регулирани, да понякога техните изследвания да бъдат забранявани. Водили сме този разговор с
абсолютно
вас, дали да ги има.
Даже бих така, казала, тази конъюнктура... че в годините много повече сме говорили за обратната страна, за първо за предложения да бъдат забравени резултати, директни атаки към социологически агенции. Ние с вас също сме водили тази разговор по повод рейтинга на един политик. Може би сте забравили в годините. Аз ще си позволя една интересна, защото вече не е сред активните политически сили. Имаше такъв казус, как разплакан социолог от Alpha Research отишъл при господин Яни Янев да му каже, че не може да търпи такава несправедливост. Партията му е първа политическа сила, а пък ние сме давали с 4%. Много неща сме видяли през годините. Бих казала и меда, и жилото. Жилото е било повече от меда.
Да, аз не знам дори когато ви хвалят политиците, дали не ви правят мечешка услуга, защото пък има и други, които обичат да етикетират социолозите и да казват този е на ГЕРБ, този е на БСП, този е на еди кого си. Така че може би наистина трябва неутрално отношение към данните. И аз затова искам сега да поговорим именно за това ваше проучване. От гледна точка на това, което се случи междувременно. Всъщност, виждаме, че избирателите дадоха кредит на доверие на кабинета Желязко, вероятно, както и вие казвате, уморени от изборите и не виждащи друга алтернатива. Но ето вече две седмици това правителство е факт и ние сякаш се усещаме като в предизборна кампания. Политиците се обвиняват кой е виновен за хала на държавата или кой не може да управлява държавата. Все едно няма редовно избрано правителство, няма мнозинство и няма много работа за вършене.
Ами вижте, нека да кажем няколко така извода, които мога да видя от процесите, които наблюдаваме. Първо, след 4 години в непрекъсната политическа криза и перманентна готовност за избори, това като че ли стана доминиращият език на политиците и доминиращите отношения. На непрекъснато дебнене, на обвинение, на прехвърляне топката вече не на 10 години назад, а на 1-2 години или на няколко месеца, кой е виновен за дефицита, за бюджета, какво се е случило. Това стана доминиращата говорение и ми се струва, че политиците много трудно излизат от него. Продължават да битуват в тази ситуация, която се диктува от два императива. От една страна, по какъв начин изобщо ще се сработят институциите в едно, нека да кажем честно, изключително противоречиво само по себе си правителство. Противоречиво като политически, даже не само програми, визии, като политически ценности и принципи на партиите, които го съставят. Противоречиво като характери вътре, включително и като финансови ресурси. Много трудно се сработва това правителство и като че ли говоренето държи една втора линия, която ни казва, аха, всеки един момент може и да се разпадне това правителство и да отидем на избори. Все пак аз мисля, трябва да ви кажа, че независимо от говоренето, ако следим все пак начина по който се конституира, начина по който се поставят приоритети, включително говоря за основния приоритет и от опозиция, поне от опозицията в лицето на Демократична България, продължаваме промяната, и изключвам докъл в тази част единствено Възраждане и от основно от ГЕРБ в средата на управляващата коалиция. Говоря за приоритета за еврото. Ако говорим за там, все пак ми се струва, че има едни опити, може би не много консистентни, може би хаотични, може би с натиск да не се случва това, но има един стремеж като че ли да се подредят нещата и да се види, съвсем скоро ще стане ясно, на къде отиваме. Дали отиваме към продължаване на пътя на европейската интеграция на България или ние отиваме към едно стопиране, което не се знае до кога ще бъде този стоп.
Обаче, понеже ние тази тема коментирахме досега и в предаването и така виждам какви са нагласите на нашите слушатели. Аз изрично казах, че ние не правим социология, ние просто коментираме мненията на хората, които са успели да стигнат до телефоните или си написали мнението. Дали това говорене, което следим през последната седмица за дупката, за дефицита, за състоянието, за готовността за еврото, всъщност не работи за това да не се приеме еврото, защото хората, днес не знам дали видяхте вашите колеги от Мяра са излезли с проучване по темата за мнението на хората за еврото и да, доминират повече хората, които смятат, че не трябва да влизаме в еврозоната сега.
Сега доколко много въпроси се натрупаха.
Да. Не, имам предвид, доколко този шум в системата всъщност работи именно за усилване на съмненията, че България е готова, че ще е по-добре.
Така, нека да върнем малко топката назад. Този шум в системата не е от вчера. По принцип ние имаме тази принципна позиция, не коментираме данни на други агенции, но преди време, може би преди около 2 години, бяхме направили доста обстойно проучване по отношение на нагласи, на практики на еврото и ще ви кажа къде е, къде беше нашия основен извод и къде аз виждам големия проблем. Не е в съотношението кои са за и против, които могат да бъдат по един или друг начин измерени, установени и така. Големият проблем, който стои, е следният, че когато става дума за практики на ползване на еврото, има широка гама от това. Дали някога хората са плащали нещо в евро, дали имат кредитна, дебитна карта в евро, дали са си обявявали цената на един автомобил, на имот или на каквото и те в евро. Ние виждаме съотношение в българските граждани около 60/100, което е равно на това в Хърватия преди да приеме еврото. Тоест по отношение на практиките няма такива притеснения и страхове. Има обаче насаждани притеснения и страхове, които карат хората, когато кажат, директно ви попитат с този въпрос. Ами, вие за или сте против, да направят крачка назад и да кажат, не, аз за себе си се справям с еврото. Ето плащам, ето пътувам, ето работят децата ми в чужбина, изпращат ми. Аз имам доверие за това, защото го практикувам, но имам страхове. Голямото противоречие в България по отношение на въпроса на еврото, това е изкуствено насажданите страхове, които хората ги възпроизвеждат включително и да речем в това, в някое социологическо изследване. От тук вече съгласна съм с вас, че този шум, за който говорите, това говорене толкова ли е голям дефицита, ще можем ли, то също налива вода в мелницата на тези изкуствено произвеждани страхове. Но, пак ще кажа, има разлика, и това, между прочим, е добре известна постулат, бих казала, в социологическите проучвания, между нагласи и практика. Практиките на хората, поведението не показват такова равнище на тревожност. Иначе какво би било? Те биха бягали от еврото, не е ли така?
Така де, обаче, нека да поговорим за отговорността на политиците, тъй като вие споменахте ППДБ, споменахте и ГЕРБ, но тук веднага има два въпроса, които възникват. Дали ГЕРБ наистина иска еврото и няма да се възползва този шум, за да бъде отложено, въпреки че Борисов, не знам, за мен беше изумително да чуя вчера, че той всъщност е вързал лева с еврото. Аз все пак имам спомен, че това стана 97-98, но няма значение.
Така, да.
Да, но той така иска да докаже, че е привърженик на еврозоната. От друга страна, ППДБ, които настояват и включително плашат с вот на недоверие, ами по времето на управлението на Асен Василев имаше отлагане за влизане в еврото. Тоест, като опозиция настояват, но когато имаха ресурса и властта, не направиха нищо. Не е ли неискрено всичко това?
Вижте, аз смятам, че както и в много други сфери, и тук трябва за политиците, които говоренето, това е тяхното царство, това е времето, с което те убеждават, в което карат хората да им съчувстват, да подемат едни или други клишета и да ги развиват, но все пак важният критерий, това е какво вършат. Вие споменахте вече за ситуацията, която е по време на управлението на ППДБ, там имаше и по-висока инфлация, свързана и с общо европейски процеси, няма да се връщам назад. Ние съвсем скоро ще имаме много ясен критерий, за да не изпадаме в пустословия и в гадание. Ще видим
бюджет.
Какви опити ще бъдат бюджета. Да. Ако този бюджет бъде един, да го нарека, разгулен бюджет, в който се даде и на този, и на този, и пак се върне 9% върху ресторантьорите и в други професии. Всички искат, аз бих казала като социолог, и всеки иска, всеки да живее добре, и това е нещо, което безвъпросно, което е императив. Само, че, нали, знаем, че по някой път малките помощи, дадени сега, се оказват много горчиво платени малко по-късно. В зависимост от това, дали ще бъдат направени наистина едни сериозни, истински опити и се внесе бюджет с този изискуем 3% дефицит. Между прочим, вече излязоха данните за 24-та година, когато е ясно, че сме в 3%. Ако това бъде потвърдено, ние ще можем много ясно да кажем кой за какво е. Не сме толкова далеко да. От тези 3%, така че да е невъзможно и да кажем, ми нямаше какво да се направи. Не са и гарантирани. Така че в зависимост от това какво ще се прави, бих казала, че в този период, в който има прозорец, докато се приеме бюджета, може би е роля вече и на анализатори, и на финансисти, и на опозиция да упражняват и натиск, а и да предлагат такива механизми на действие, които да могат да осигурят влизането в тези критерии за подаване на конвергентния доклад.
Сега обаче какво четете в решението на ГЕРБ? То всъщност решението на Борисов, което неговата парламентарна група после възпроизведе като решение на ГЕРБ, докато не се приеме бюджета, да не се попълва втория ешелон в властта, областни управители, заместник министри, шефове на агенции и така нататък. Това е ли някакъв начин да се контролират процесите между тези, които в крайна сметка трябва да подкрепят този бюджет, като знае, че ако подкрепят това, което трябва да подкрепят, ще получат съответно някакви властови позиции после. И пак идваме до онова непрекъснато съмнение, че всеки момент някой може да каже Македония и с това правителство да свърши.
Сега аз не съм навътре в партийното строителство и в партийните взаимоотношения. Със сигурност те си имат своите начини, говоря за коалиционните партньори, да взаимно да се контролират, взаимно да си упражняват вътрешен натиск. И бих разглеждала и това условие, първо да се приеме бюджета и след това да се попълват така, кадровите, свободните кадрови места. Бих го разглеждала в тази плоскост. Има и друго нещо, че при едно евентуално неблагоприятен бюджет или неприемане на бюджета, това би означавало и в много голяма степен по-близък или няколко месеца отсрочка крах на това правителство. Тогава какви места да се попълват, ако това правителство няма да има по-дълъг хоризонт? Така че със сигурност тези, а вероятно и други подобни условия, които се поставят, играят роля в тази посока, но ако пък те играят известна дисциплинизираща роля, не бих казала, че е и толкова зле.
Виждате ли някакво така част от тази картина, която подреждаме и мястото на конгреса на БСП? Днес, между другото, телевизиите преливаха от кандидати за лидер на БСП, напуснали БСП и виждаме, че това е важна битка, но има и важни съмнения дали този, който ще бъде избран за лидер на БСП, всъщност ще бъде избран от социалистите или от Борисов и Пеевски, за да може да върви синхронно правителството нататък.
Факт е, че в момента са в силна вътрешна предизборна кампания. Доста сериозен брой кандидати за лидери на БСП. Две неща ми се струва да кажа важно. Първо, като социолог. Големия проблем на БСП не е тази битка и тази драма, кой ще оглави в момента левицата. Голямата битка и драма на БСП е, че те са с непрекъснато намаляваща електорати, набиляващи избиратели. Така и не съумя БСП в годините да се обърне към социални слоеве, които традиционно се представят от левицата. Нейните избиратели биват изсмуквани от една страна, от партии като Възраждане, от такива като Меч. От друга страна една част беше изсмукана, ако говорим за част от малцинствените групи, беше от ДПС Ново начало в годините. Така че БСП остава да се крепи единствено на хората, които са били верни през годините на този вече така на доста сериозна възраст електорат. Това е голямата битка. Значи битката да си вож без армия е една доста тъжна картина и тя дори да бъде спечелена от някой, който няма автентичната вътрешна подкрепа, а е индуциран отвън, това ще е един много къс хоризонт. Между впрочем, ако го говорим, за БСП не говоря, тъй като това си е така дългогодишна партия, ние видяхме много инженерингови проекти в България, които бяха направени за да бъдат патерици на едно или друго правителство. Няма да ни стигне времето да ги изброим колко бяха направени и колко след това изчезнаха безследно. Ако седнем да ги изброяваме, нашите слушатели няма и да си спомнят за такива проекти. Да. Голям е проблем на БСП е това. Кого представлява и има ли потенциал тя да бъде сериозна политическа сила? И още нещо обаче искам, което е в страни от БСП да кажа, тъй като ми прави впечатление в така масовото говорене. Тази вездесъща роля, която се приписва на господин Пеевски. Дали той ще назначи прокурорите, дали ще определи лидер на БСП и така нататък. Струва ми се, че тя прекрасно се вписва в неговата стратегия, която като че ли има два стълба. Едното е да бъде супер активен, след години мълчание, да дава разпореждания какво да се прави по медиите, да нарежда на правителство, на партии, какво да вършат. И втората, да си приписва силата на Демиур, която де-факто не притежава в такава голяма степен нито електорално, нито институционално. В момента, в който политически партии, анализатори непрекъснато говорят колко е силен той, те само увеличават неговата сила. Защото, нека да припомня едно старо правило на общественото мнение, една немалка част от общественото мнение е конформистко мнение. Хората се водят по силния. Колкото по-зависими са едни хора, толкова повече се водят по силния. И приписването на такава свръхсила единствено и само играта, бих казала, на стратегията на господин Пеевски. Нека по-добре да се съсредоточим върху механизмите, които биха ограничавали подобно влияние. Говоря в съдебна система, говоря в регулатори. Това е истинската битка за България с правила, а не един или друг, аз да ви кажа, ограничаване на влиянието, тъй като съм на повече години от вас и спомням още от времето на господин Татарчев. И винаги се ограничаваме нечие влияние, идва някой друг с още по-голямо влияние.
Сега въпросът е обаче дали казвате, че Пеевски няма такова влияние или признаваме, че има, но то се преекспонира.
Хиперболизира. Със сигурност има някакво. Аз не се наемам да го измеря колко е, но по редица индикатори можем да кажем, че има влияние. Говориме и за хора, които ето областни подадоха оставки по
признаха,
него.
Признаха.
Има редица така индикатори, че той има своето влияние на различни места. Това, което аз казвам е, че то се хиперболизира и то по много абсурден начин от хората, които са най-яростни негови противници, те допълнително му придават сила. Това е, което казвам, сега... когато не опитваш да обясниш какво се случва, а когато го... това му върши работа.
Да, обаче сега трябва ли в такъв случай според вас да подминем като част от тази стратегия на Пеевски неговото съобщение от този ден в 7:30, че иска парламентарна комисия за разследване на дейността на фондациите на Сорос в България. Просто поредна екстравагантна идея, просто иска да е в новините, просто иска да каже нещо за Иво Прокопиев легитимно ли е това или наистина може да се оформи едно мнозинство от формации, които смятат, че трябва да започне битка срещу неправителствените организации, ама вече не е на терена само на думите или на училищата, да се върнем към онзи случай с джендър идеологията, да. А реална. Защото вече стават тези консерватори и тип Тръмп започват да стават мнозинство в България.
Това, което вече вие питате, е различно. Тук не става дума за обясняване на всичко с фигурата на Пески, става дума за конкретно негово предложение. Първо, аз бих искала да обърна внимание на два абсурда, като много неща в българския политически живот, но в случая свързани с него. Господин Пеевски много щедро използва думата соросоиди и в същото време той се обявява като един от най-ревностните евроатлантици в България. Нека да припомним, че че терминът соросоиди е част от кремълската пропаганда, с която бяха атакувани институции на гражданското общество. Без значение кой, откъде е, от какво се финансира, дали помага на дечица, които имат проблеми, дали помага на хора с неравностойно положение. Ние говорим, че и част от избирателите на господин Пеевски са в такива от уязвими групи. Т.е. заимствайки арсенала на кремълската пропаганда, той го използва в името на някакъв евроатлантизъм, което за мен, честно казано, е пълен абсурд.
Се, освен ако, освен само да
мърки... в рамки... да?
Да, само да, да ви репликирам, може би вече не евроатлантик, тъй като е тръмпист, пък Тръмп ще разрушава всички институции, мита на Европейския съюз, може би нещо около НАТО, така че може би просто вече
малко
не евроатлантик.
Малко е трудно все пак да си представим България така. България е част от Европейския съюз,
добре.
България е част от европейските структури и институции, така че би било едно много развинтено въображение да си представим, че сме директно на, така да се каже, на подчинение към Съединените американски щати. Има си други проблеми. Нека се пак да гледаме къде стои България в рамките на Европейския съюз. Второто също ми е в рамките на шегата да кажа, че ако пък вземе да разбие, да унищожи, както казва, всички соросоидни организации, тогава ще изчезне част от извора на неговите крилати фрази. Искам само да припомня, че почти лозунгът на неговата партия, най-доброто предстои, е директна заемка от победната реч на Барак Обама 2012 година. Не, че тези думи не са използвани преди Барак Обама, но те влизат в политическия речник. Най-доброто предстои именно оттам. Така че много, много конюнктурна, много такава подръчна, бриколажна стратегия, на която обаче като че ли няма ясен отговор от страна на другите политически сили. Но по сериозния въпрос. Да, възможно ли е с подобни атаки, с подобен език, с подобна агресивност да се нанесе сериозен удар на най-различни по вид, по характер, по происход, по финансирани граждански организации, които помагат на много голяма част от българските граждани, които водят дарителски кампании, които имат насоченост в определени региони, където наистина става дума за съвсем конкретна помощ на хора в училище, в здравни пунктове, в социална дейност. Това нещо би било вече истински опасно, защото българската държава, както виждаме, за жалост, не съумява да изпълни всичките си функции по отношение на здравеопазване, на социални грижи, на социална дейност към деца, към възрастни хора и се принуждава да търси такива допълнителни кампании. Нека да кажем и това. Колко са страните, в които за да се спаси едно детенце, трябва да се правят непременно дарителски кампании? По принцип това е задължение на държавата. Във всички случаи, в които някоя чужда фирма или организация е дарила, това нещо ще се покаже като чуждестранен агент. Нека да не се подвеждаме по такива фрази, хвърлени отгоре, а да си дадем сметка за реалната тъкан и за реалната помощ, която оказва тези организации в България.
Само че, както и вие казахте, няма адекватна реакция на другите партии по отношение на това изказване на Пеевски и всички закани, които той отправя, включително, че ще излезе, за да ако соросите дойдат да правят протест, аз ще дойда с стотици хора и ще ги приключа. Това с приключването звучи буквално мафиотски. И видяхме, че вчера в коментарите на политиците нямаше това. Занимаваха се с други теми, които са важни за техния собствен натурел. Затова си питам дали когато един иска да въвежда там чуждестранни агенти да вписва, този пък иска да приключва соросоидите, дали няма да излезе нещо накрая, което да бъде подкрепено и от формации, които иначе се припознават като демократични.
Самото говорене в такава посока е вече едно вредно, хейтърско, разделящо българското общество говорене, защото то не се позовава на конкретни доказателства, нито за злоупотреби, нито това, а просто създаването на едни негативни имиджи. Все пак смея да се надявам, имам предвид и гласуванията в края на предишния парламент, че голямата част от политическите партии в парламента няма да подкрепят такъв тип, не знам дали да използвам думата, аз законодателство не мога да кажа, такъв тип разправа, такъв тип отношение към организации на гражданското общество. Смея да вярвам, че няма, че това е пак част от тази политическа комуникационна стратегия, която обаче е голяма грешка, че се оставя да бъде да насища медийното пространство, да насища публичното пространство, да плаши част от хората и на която няма на политическо равнище, на равнище на публични фигури, няма адекватна реакция. Въпреки, че ние имаме и обратния пример. Нека да се спомниме онзи закон за училищното образование и списъците, които Възраждане започна да прави на учители, които са се обявили срещу него. Каква остра реакция имаше именно от хора, които познават тези учители, които познават средата, и това беше една истинска и автентична реакция. Как ще ги наречете тези хора?
Добре.
Че мисля, че българското общество, нека с това да завърша, Не е загубило съпротивителните си сили.
Не завършваме още малко, ще продължим, защото ми хрумна, докато ви слушах, по отношение на реакцията. Как ще коментирате в оглед цялата атмосфера в парламента, която наистина на момент е толкова грозна, че чак се срамуваш, че това са избраници, които ние сме изпратили в Народното събрание. Жеста на Венко Сабрутев срещу председателя на Народното събрание. Какво се случва в този парламент, че е възможно включително да се стига до физическо саморазправа в кулоарите между отделни депутати, включително да се демонстрира такова неуважение към човек, който да пръв между равните, но жена, горе на трибуната, юрист. И защо тази ескалация, тя също може да се впише в началото на нашия ни разговор. Ние сякаш още сме в предизборна кампания.
Вижте, дори предизборната кампания не извинява подобни агресии, подобна, не знам какво да кажа, какви дори думите не мога в момента да намеря. И цинизъм, и агресия, и тотално неуважение към хората около тебе. Много бариери са паднали в нашето Народно събрание. Много бариери, които в така житейски план между хората не са паднали. Виждаме ги само в такива ситуации на пътища, агресия на пътищата, агресия в социалните мрежи.
И в парламент.
Защото този тип, и в парламента. Защото тези агресии те се индуцират и те се индуцират в такива места, които като че ли здравия разум на българина бяга от тях, но те започват да заемат пространства, които се борят, крещят за влияние и искат да създадат една, бих казала, нова нормалност, която не е тази нормалност на българина. Така че дали става дума за предишните грозни сцени, дали става дума сега за хвърлянето на правилника, това са неща, в които е непростимо поведение. Знаете ли, някой път чисто така човешки съм си казвала, слава Богу, че нямам деца на възраст в момента на 10-14 години, как да ги възпитаваш в уважение към българските политици, към българската държава и да виждат тези сцени. Неща, които са непростими. Едно простичко нещо бих казала, че тези хора се нуждаят все пак и от малко хладнокръвие. Защото това е нещо, което им липсва. Казвам го и в личен план. Понеже тръгнахме от там присутствие, при нас са идвали, нахували се в офиса и телевизии на крайни партии, на Атака, на Възраждане. Били сме какво ли не титулувани, понеже са само добрите думи. И човек трябва да запази хладнокръвието си, а това е много важно за политика. Не виждам нашите политици да пазят хладнокръвието си и да могат да имат едно консистентно поведение, в което да кажат да, ето аз успях стъпка по стъпка да направя това. Напротив, с загубата на хладнокръвие, те, не знам ако изобщо може да пада още, да не навлизаме в темата на рейтингите, те отнемат части от съвсем оскъдното обществено доверие, което е останало.
Със съжаление, На финала няколко минути ни останаха да ви помоля за коментар на това, което изглежда на фона на всичките условности, които направихме в този разговор, че чакаме бюджета, че от него ще видим каква ще е фискалната политика, ще видим как ще се гласува, каква ще е подкрепата, ще оцеле ли правителството. Имаме няколко управленски решения от последните дни. Едното от вчера и то показва интерес, другото от миналата седмица, интересен маниер, по който ще функционира това правителство. След като видяхме, че парламентарните комисии бяха оглавени от хора от същата формация, от която са министрите, сега виждаме разпределение на ресорите сред вицепремиерите по същия начин. Вицепремиерите от министрите от ГЕРБ ще си контролират Томислав Дончев, министрите от ИТН от Гроздан Караджов, министрите от БСП ще се контролират или координират от Атанас Зафиров. Това сепариране няма ли да се окаже проблематично? Да дойде до прехвърляне на отговорност в рамките на самата власт, ами този ресор не върви, защото той е на БСП, другия ресор не върви, защото е на еди кого си.
Решение беше странно, трябва да призная. Това, с което мога да си го обясня, това е с този доста сериозен страх, че и най-малките взаимни подозрения, обвинения, взаимни търкания могат да се окажат бутонът, който да започне не да разклаща, но да взривява правителството. Просто сега си спомням в момента един много дребен детайл, който беше в едно министерство, което нито е най-ресурсното, нито с най-голям потенциал да разклаща властта, за културното министерство, където имаше един спор последните...
Кой не си говори с министъра, да.
Дали си говори, дали не си говори, пък заместник министъра, кой му го е назначил. Без да влизаме в подробности, наличието от страна на различни политически партии дава възможност за такъв тип тълкования, като че ли те са решили по най-лекия възможен начин да излязат от него, всеки да си отговаря само за своето, където е министъра, тези министерства и там е пълната отговорност. Къде е за мен големият проблем, който е вън от тази пряко политическото разпределение? Вижте, ако с годините безхаберие, натрупване на безотговорност, с липса на реформи или каквито и други причини да вземем, не дай си Боже, някъде се случи нещо силно неблагоприятно, в по-малкия вариант, въпреки че не е малък, когато се сблъскват два влака и загиват двама души, в по-голям вариант, виждаме в съседна Сърбия, се срутва една козирка, ако има някакъв силен инцидент, не дай си Боже, тогава никой няма да може да каже, това беше това, на това министерство, на другото министерство. Тогава отговорността е абсолютно на всички. В този смисъл, ако нещо мен изключително ме тревожи в последните години, това е на натрупването на безотговорност, на натрупването на немарливост. Всеки, понеже има непрекъснато временна власт, временно правителство, служебно, никой не отдава себе си до край и натрупването на подобни немърливости, ще ги кажа, може в един момент да се окаже такъв проблем някъде, който да взриви, оставете правителството, цялата държава. За мен е големият проблем от липсата на ясни отговорности, на реформа, на правила, които да се спазват, на съдебна система, която да действа на време, е това, че тя може да коства и човешки живот.
Благодаря ви, Боряна Димитрова от Alpha Research, Политически некоректно. И сега резултатите от анкетата, нашата анкета, тя не е социологически продукт и не отговаря на условията на социологията. Просто ви попитахме, готова ли е България за еврото. Какво ни отговорихте вие? 78% от гласувалите във Фейсбук казват, че страната ни не е готова. На такова мнение 73% обаче процента са в Инстаграм, 53% от в Екс, в трети ТикТок. До момента резултата е 50/50. Сега е ред на международната ни рубрика с Силвия Петрова.
Интересни времена.
Доналд Тръмп твърдеше, че може да сложи край на войната в Украйна за един ден, но усещайки трудностите, американският президент ревизира крайният срок до 100 дни, което също изглежда амбициозна цел.
Ще уредя катастрофалната война между Русия и Украйна.
Ще може ли наистина Тръмп да приложи уменията си на успешен бизнесмен и да постигне подобен външнополитически успех в началото на мандата си на фона на нестихващите ракетни и удари с дронове между Русия и Украина? Президентът на Русия Владимир Путин се изказа благосклонно по отношение на новия американски президент и изрази склонност за разговори относно инвазията в Украина и енергийните цени.
Видим заявление действащия президента.
Свидетели сме на изявленията на настоящия президент за готовността му да работим заедно. Винаги сме отворени за това.
В същото време обаче Тръмп заплаши с нови икономически санкции Москва, ако на войната в Украина не бъде сложен край.
Не мога да не се съглася, че ако Тръмп беше президент, ако победата не му беше открадната през 2020 година, можеше да не се стигне до кризата в Украина през 2022 година.
Президентът на Украина Володимир Зеленски обаче предупреди, че Путин се опитва да манипулира Тръмп.
Добавите якраз кривника с
Получих доклад от ръководителя на външното разузнаване относно военния потенциал на Русия и готовността на Путин да продължи войната и да манипулира световните лидери. Той иска конкретно да манипулира желанието на президента на САЩ да постигне мир. Уверен съм, че руските манипулации няма да са успешни повече.
Според Тръмп, намаляването на приходите от продажбата на петрол е разковничето Русия да сложи край на конфликта.
Ще поискам от Саудитска Арабия и ОПЕК да намалят цените на петрола. Трябва да ги намалят. Ако цената падне, войната между Русия и Украина ще приключи незабавно.
Въпреки американската и европейската военна помощ за Украина, надмощие на фронта има Русия, казва Леонид Рогозин, журналист на Свободна практика и съавтор на книгата «Европейска трагедия. Как Запада и Русия станаха врагове».
Ясно е, че руските сили напредват по цялата фронтова линия. Украина губи територия и няма вълшебна пръчка, която да забави този процес. През последните 3 години администрацията на Байден опита различни неща, но на практика се провали.
Очакванията на Майкъл Бучуркив, старши сътрудник към Евразийския център на Атлантическия съвет и бивш говорител на мониторинговата мисия в Украина на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, са в духа на книга 1984 на Джордж Оруел, в която светът е разделен на три регионални империи.
Забелязахме, че в речта за встъпването си в длъжност Тръмп не спомена Украина и това е един вид послание. Аз и други анализатори оставаме с чувството, че Тръмп подготвя съюзниците си и американското общество за концентриране на полукълба. Това, което имам предвид, е, че ще се фокусира върху укрепване на Съединените щати и установяване на влияние върху Канада, Мексико, Панамския канал, Гренландия, а ще остави другото полукълбо за китайския президент Си Цзинпин и Путин и техните сфери на влияние, което е опасно, защото Путин ще пристъпи напред, ако не е изтласкан със сила назад.
С това обаче не е съгласен журналистът Стивън Ерлангер, кореспондент на New York Times за Европа, носител на две награди Пулицър.
Смятам, че американските интереси са много по-мащабни от просто западни. Със сигурност Китай влиза в интересите на Тръмп. В началото на втория си мандат Тръмп използва много по-агресивен, почти лекомислен имперски тон. Бих предпочел да критикува съюзниците си по-малко, а противниците си повече.
С ударите си по цивилна и енергийна инфраструктура Русия цели да сломи духа на украинците отвъд фронтовата линия, допълва Ерлангер и прогнозира какво е възможно да произлезе от очакваната лична среща между Тръмп и Путин.
Или ще бъде като с Ким Чен Ун, ще има много шум и целувки, но няма да произлезе нищо в крайна сметка. Или е възможно Путин да го манипулира. Опасността е в това Тръмп да си мисли, че може да договори сделка с Путин през главите на украинците и европейците. Един вид да договори прекратяване на огъня и да остави последствията за европейците, докато той се занимава с Китай, Тайван, Панама, Канада и Гренландия.
Кои са червените линии за Русия и Украина за евентуално споразумение за прекратяване на огъня? Леонид Рогозин и Майкъл Бучуркив.
Русия каза ясно вече десетки пъти, че иска договорна рамка, подобна на споразумението от Истанбул, което се провали в началото на 2022 година, малко след началото на пълномащабната инвазия. Освен това, Русия ще настоява да запази контрол върху териториите, окупирани между пролета на 2022 и настоящия момент. Също така Украина да не се присъединява към НАТО, за което Кремъл ще иска потвърждение от Алианса. Русия ще претендира за много по-ограничен състав на украинската армия и различни ограничения за оръжейните доставки. От друга страна, не виждам индикации Москва да иска смяна на режима, поне с военни средства. Готова е да разговаря с Зеленски и той да остане на власт, след като войната приключи.
Базиран съм основно в Одеса и разговарям с много украинци и оставам с усещането, че няма да се съгласят да се откажат от кандидатурата си за членство в НАТО, за което настоява Путин, или пък от Запорожие и Херсон в допълнение към Донецк и Луганск. Хората в тези две области не искат да живеят под руска окупация и са ми казвали, че това би било по-лошо от самия ад. Зеленски е в трудна ситуация, защото не мисля, че Путин ще отстъпи от изискванията си. Но дори да има споразумение, кой ще бъде негов гарант? Турция или държава от Персийския залив? Защото ако Путин наруши подобна договореност, като имаме предвид, че е правил подобни неща в миналото, ще се намеси ли държавата гарант с военни действия? Съмнявам се.
Времето не е на страната на украинците, а ориентацията за посоката към край на войната остава неясна.
Дочуване от Камен Жеков, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева и мен Силвия Великова.